Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a dnes sa budem venovať téme, ktorá je nám veľmi dobre známa. Aj keď už dnes sa využívajú pre túto tému rôzne moderné postupy. Mojou témou bude literatúra, knihy, ako sa dnes píše, môj osobitný pohľad na literatúru a tak ďalej. Čo si o nej myslím, respektíve čo si myslím o dnešnej literatúre, o literatúre predtým a hlavne o tom, ako sa dnes napríklad čítajú či dokonca počúvajú rôzne knihy. Takže ideme na to! Názov literatúra hovorí za všetko. Preklad tohto názvu znamená v podstate niečo, čo je zapísané. Mimochodom, aj v našom jazyku sa napríklad používali pojmy ako litery. Toto slovo označovalo pochopiteľne písmená. Ako sa tvorili rôzne jazyky, tak sa tvorila aj literatúra. Či si to uvedomujeme, alebo nie. A napríklad taká egyptská literatúra. Samozrejme aj z nej máme tu nejaké pamiatky. Aké pamiatky tu z egyptskej literatúry máme, a nielen z literatúry, ale vôbec zo starého Egypta, môžete si vypočuť v relácii Tajomstva údolia Nílu. Táto relácia sa mimochodom nachádza aj v archíve Extra RTVS. Je to veľmi zaujímavá relácia a ja som sa dozvedel pomocou toho veľmi mnoho. A dokonca v Egypte bol spisovateľ veľmi vážený. A určite aj inde. No a tu sme pri starej literatúre, pretože v archíve Extra nájdeme pochopiteľne niečo aj zo starej literatúry. Myslím na reláciu Parnas. Tam nájdete diela od Homéra, Vergília, Danteho, Božskú komédiu, tam nájdete tam pochopiteľne aj od Jána Holého dielo Svetopluk. Alebo aj od Vojtecha Zamarovského, ktorý je u nás považovaný za zakladateľ literatúry faktu v slovenčine. Myslím si, že je to pravda a mimochodom knihy Vojtecha Zamarovského považujem za veľmi hodnotné knihy. No a potom tu nájdete najnovšie, čo som si tak všimol, aj od Goetheho Faust. Faust je veľmi tiež krásna kniha, aj keď je napísaná už v 19. storočí. No, a keď som napríklad počúval Božskú komédiu od Danteho Alighieriho, musím povedať, že je to veľmi ťažká kniha. V tomto čase, kedy túto epizódu nahrávam, som ju pochopiteľne nedopočúval celú. Ale občas sa k nej vraciam. A nie len k nej. Sú tam totiž spevy, ktoré ma v tomto diele veľmi zaujali. Alebo napríklad taký Shakespeare, Romeo a Julia, Búrka, Hamlet, Skrotenie zlej ženy. Pochopiteľne nie ku všetkým dielom som sa dostal a spomínam tu ich len tak. Ale napríklad Búrka je veľmi zaujímavá dramatizácia. Shakespeare vedel, ako písať. A nie len on. Ale dostanem sa teraz ku knihám, ktoré ma veľmi zaujali a podelím sa s vami o ne. Hlavne od detstva, pochopiteľne, pretože od detstva toto začalo. Nebola to iba rôzna literatúra, pochopiteľne, rôzne rozprávky, nahraté na kazetách, alebo rôzne knihy, ktoré som si prečítal ako aj v Braillovom písme, tak aj vypočul v audiu, ale boli to aj rôzne rozhlasové hry. No a čo sa týka televízii, tak tam sa mi to celé pokazilo. Kvôli tomu, čo sa stalo, teda kvôli televízii, kvôli jednému filmu, že som nemal ten celistvý zážitok, no a pochopiteľne, keď som natrafil na knihu, tak už ten zážitok tam bol, som sa rozhodol, že tejto knihe sa budem venovať postupne. A keďže som vedel už dej tejto knihy, aspoň čiastočne, no podvádzal som cez internet pochopiteľne, pretože existujú, myslím, že aj teraz rôzne fanúšikovské stránky tohto literárneho diela. Bolo to pre mňa tabu sa k nemu dostať. Nie, že by sa mi nechcel, proste bolo to tabu. Niečo sa pokazilo v mojej hlave, tak povediac. A stalo sa zároveň aj to, že som si takto znechutil rôzne filmy. Preto sa najradšej venujem rozhlasovým hrám. Ale aj na tie dnešné mám svoj názor. Súvisí to s knihami, ale pekne postupne. Čiže rozhlasová hra, film a potom kniha. Kniha bola samozrejme najlepšia, ktorá ma zaujala, bola na motíve diela, bolo to vlastne dielo od J.R.R. Tolkiena, Pán prstenov. Všetky tri časti. Všetko som si vypočul, ako aj knihu, tak aj rozhlasovú hru. Najprv to začalo rozhlasovou hrou. S mojimi dvomi nevidiacimi kamarátmi z detstva sme pochopiteľne ako deti počúvali túto rozhlasovú hru a vlastne to boli oni, ktorí ma na túto hru naviedli. Pozdravujem touto epizódou Heňa a Nora Vilnroterovcov, lebo to boli pochopiteľne oni, ktorí ma inšpirovali k tejto rozhlasovej hre a vôbec ku počúvaniu rozhlasovým hrám ako takým. Vtedy som vedel len o filmoch. Pochopiteľne existovali rôzne kazety alebo CD nosiče, gramofónové platne s rozprávkami. Ale to bolo všetko v rámci hovoreného slova. No a plus aj kadečo iné. O tom možno, že niekedy, inokedy. Dôležité bolo ale to, že keď som sa dozvedel o rozhlasových hrách, že ešte stále to existuje, v tom čase, boli to predovšetkým, myslím, že roky 2001, 2002, 2003, sa ešte rozhlasové hry vysielali o druhej po obede v sobotu. Kto vtedy žil, alebo kto si pamätá, alebo to bolo pochopiteľne aj predtým, tak určite mi dá za pravdu, vtedy to boli krásne časy. Si pamätám, že vtedy som tie rozhlasové hry veľmi počúval, miloval som ich a tak sa stalo, že som si obľúbil hru Pán prstenov, tú celú dramatizáciu a pochopiteľne bolo to zaujímavé, pretože tam hrali aj herci, ktorí bohužiaľ už nežijú a boli to skutočne ikony, alebo esa, hviezdy v našom hereckom nebi, myslím v slovenskom hereckom nebi a možno, že aj v československom, ale ide tu o tú celú dramatizáciu, o to, kto tam pôsobil, nielen ako herci, ale aj rôzni, pochopiteľne, zvukoví majstri, hudbu, kto komponoval, bolo to niečo úžasné. A napríklad v roku 2016, niekedy v decembri, začalo sa vysielať nie tej rozhlasovej hre opäť ako reprízy. A bolo to veľmi zaujímavé, ja som si povedal, no konečne. Samozrejme, Slovenský rozhlas, vtedy to bol Slovenský rozhlas, túto rozhlasovú hru vysielal s koprodukciou s rádiom Twist. Bohužiaľ, rádio Twist už dnes neexistuje a doteraz neviem, aké všelijaké rozhlasové hry tam boli odvysielané. Viem ale to, že napríklad sa tam vysielala aj relácia Twister, predchodca Uragánu alebo Hurikánu. O humore si ešte pochopiteľne povieme. Vrátim sa ku knihám ako takým. Dnes si oveľa radšej totiž prečítam staršie knihy, kde nebolo toľko vulgarizmov, ako je to v dnešnej literatúre. A keď sú napríklad rôzne severské detektívky, nečítal som pochopiteľne originál, ale myslím si, že v origináli sa tam tak často nenadáva, myslím, že vôbec. A v slovenčine pochopiteľne sa tam nenadáva. Ale čo napríklad taký Dominik Dan? No, možno, že to k tomu patrí. Tam sú nadávky na kostolnom poriadku. A nie len tam. Uvediem príklad istých autorov, samozrejme rozdielných diel, ktorí napríklad píšu cestopisy a nadávky používajú ako samozrejmosť. A keď ešte napríklad taká žena. Predstavte si, že máte v rukách knihu, čo je ako keby cestopis, a tam sa bežne používajú tie najsprostejšie nadávky. Čo na to poviete? Chápem, že vraj to dneska je moderné. Niektorí z toho vinia rôzne systémy, kde žijeme. Ja si myslím, že na tom vinu neniesie politický systém, ale doba. Ako taká. No, takže myslím si o tom svoje a nepáči sa mi to. Je to až otrasné, kam sa takto dostáva umenie, ak vôbec sa dá diskutovať o nejakom umeniu. Prejdem teraz na J.K. Rowlingovú a samozrejme Harryho Pottera. Áno, v detstve som sa venoval aj tejto knihe, bohužiaľ filmu. Nebola to kniha, ale film, takže najprv bol film, potom kniha. Úplnou náhodou som dostal na meniny alebo narodeniny Kameň mudrcov ako prvú knihu do série Harry Potter a veľmi sa mi to zapáčilo. A vtedy som si všimol, že Tokelu film to celé pokazil. No a potom som si neskôr stiahol aj iné knihy, pretože potom som niekde, tuším, tú knihu stratil, alebo niekde som ju zapotrošil. A tak som si tie knihy stiahol z knižnice pre nevidiacich, ale aj v interpretácii tunajších hercov a načítavateľov v SKN. Myslím, že je celkom slušne načítaná. Bez tak, či onak, keď sme s kamarátmi rozoberali čo a ako. To znamená, že Pán prstenov alebo Harry Potter, keby sme mali hodnotiť, tak samozrejme jednotka, najhoršie desiatka, najlepšie, tak Harry Potter asi štvorka alebo peťka a Pán prstenov rovno 10. Čiže tak by som to bol hodnotil, ale každého je to iný pohľad, takže keď niekto počúva Harryho Pottera a napríklad nemá rád Pán prstenov, nevadí, je to vaša vec. Rozhodne by som nerobil to, čo istí poľskí kňazi, ale keď to niekto chce robiť, prečo nie? Ale je to až odporné. Stalo sa, že istá skupina istých kňazov, alebo neviem, kto to bol, začali páliť tie knihy. No a Albert Einstein povedal raz jednu takú vetu, dúfam, že to budem interpretovať správne. Pálenie knih sa môže skončiť pálením ľudí. Ani nevedel, akú má pravdu. Kedy sa toto stalo a aké knihy sa pálili, domyslite si. Ak niekto sa zaujíma o históriu a vie niečo o tom, tak určite vie, na čo myslím. No, veľmi ma prekvapuje, že aj dnes sa dejú takéto veci a netýka sa to iba rôznych diel, ale dokonca aj rôznych náboženských kníh. Tak ja si neviem predstaviť, že by som spálil alebo dal spáliť Bibliu alebo Korán alebo Tipitaku alebo Bhagavad Gita. To sú také veci, ktoré by som sa neodvážil siahnuť, pretože to zachádza za blasfémiu a za kadečo iné. Pochopiteľne aj knihy o maoizme, marxizme, leninizme alebo stalinizme by som nechal tak, ale napríklad pri takej knihe Mein Kampf alebo pochopiteľne aj pri rôznych filozofických knihách, ktoré spomínam predtým, by som trošku zvážil, kto ich písal, ako je to napísané, pretože slova sú obrovskou zbraňou. No a keďže sme pri literatúre, povieme si tu niečo aj o slovách. Tak napríklad, existuje motivačná literatúra, ale to, čo poviem, sa netýka iba motivačnej literatúry. Skúste si domyslieť, čoho sa to týka. Samozrejme, nie len literatúry, ale aj iných vecí. A napríklad, keď sú voľby, alebo pochopiteľne aj rôznych nákupov, rôzneho tovaru, tak kadečo sa porozpráva, kadečo sa napíše a výsledok môže to byť celkom zbytočné. Pred niekoľkými týždňami som natrafil na článok o tzv. Ezoterickej motivačnej literatúre. Keďže som takúto literatúru čítal, vedel som presne, o čom to bude. Keď niekto z vás takúto literatúru číta, jeho vec. Vysvetlím, o čo tu ide. Ľudia najradšej, keď majú nejaké problémy, riešia veci cez ezoteriku. Nie všetci, ale bohužiaľ mnohí. A týka sa to, čo si tak všímam, hlavne žien. A nemusí byť to napríklad ezoterika, ale napríklad aj náboženstvo. No, takže proste odtiaľ potiaľ. Bez tak, aby niečo ľudia so sebou spravili. Viem, že je to ťažké, ale tak to funguje. Aby ste mi rozumeli, predstavte si knihu, kde sa píše o tom napríklad, že všetko, na čo myslíte, sa stane. To znamená, že svojimi myšlienkami si privoláte svoje prianie. Toto už naozaj zachádza do spirituality, do duchovna a trošku by som to kontroloval, trošku by som to bol obmedzil. Istí autori sa ale nemaznajú a napíšu presne, čo si o tom myslia. To znamená, napíšu napríklad to, že niekedy treba vyložiť obrovské úsilie a treba trošku zamakať. Bohužiaľ, nenapíšu jednu zásadnú vec pri niektorých veciach, ako sú napríklad umenie. Netreba tlačiť na pilu, ale treba ísť na to postupne, pretože nakoniec sa to môže dohnojiť, to dielo. O tom som hovoril v inej epizóde tohto podcastu. A aj mne sa párkrát stane, že niečo nahrám a potom náhle zistím, že to nestojí za nič. A bohužiaľ ani mnohé naše knihy nestoja za nič, ale ľudia si ich čítajú. A všímam si, že letia pochopiteľne také knihy s rôznymi kriminálnymi, násilnými témami, že až mi rozum ostáva stať. Virtuálna realita neexistuje len v počítačových hrách, ale aj v knihách. Samozrejme, knihy sú lepšie než počítačové hry. Ale napríklad, keď čítate nejakú detektívku, nejakú kriminálku alebo nejaké dobrodružné dielo, ani sa nenazdáte a pri tejto knihe presedíte alebo prečítate, prepočúvate celú noc. Tak vás to vtiahne do seba. No ale keď napríklad ide o literatúru faktu, alebo ako by som to ešte nazval, populárno-naučnú literatúru, alebo naučnú literatúru, tak tam sa to dá kedykoľvek zastaviť, pretože to nemusí byť jedine o deji. A zase závisí aj od toho, aký je ten dej, a keď napríklad v detektívke už vrie krv, nie len v rámci toho deja, ale aj v čitateľovi, tak sa nedá nič robiť a čitateľ pokračuje ďalej a ďalej, aby nestratil niť. Je to tak, ako napríklad hráte počítačovú hru a ste vžití s tým dejom. Ste tam, ako keby. A neviete sa od toho odrezať a prežívate to. A toto je výsledok. Čiže virtuálna realita sa dá nachádzať aj v knihách. Viem, že je to ťažké pochopiť, ale kto čítal nejakú knihu? Odporúčam napríklad, na toto sú veľmi dobré rôzne severské detektívky, rôzne detektívne romány, poviedky nie, lebo poviedky majú krátky dej, tak hneď ste vtiahnutí do tohto diela. Čo sa týka poviedok, tak tam je to o niečom inom, čiže keď máte nejakú knihu s poviedkami, tak poviedky nie sú dlhé. Ale keď napríklad máte nejakú detektívku, tak ten dej sa tam rapidne mení a vy musíte byť s ním v spojitosti s tým dejom. Napríklad som si všimol, že keď som počúval knihu, ktorá bola načítavaná iba jedným človekom, nemusela by to žiadna rozhlasová hra, všimol som si, že okamžite som v tom deji. A neboli to len knihy z knižnice. Aj napríklad na Rádiu Devín občas dávajú čítanie na pokračovanie. A tam ani sa nenavzdáte a ucite v deji. Samozrejme, je to možno, že preto, pretože náš mozog, náš rozum pracuje v obrazoch. Poézia je už o niečom inom. Poézia je hlavne o jazyku, aj keď mnohé z básni môžu mať pochopiteľne dej. Takzvané epické básne. A čo napríklad rôzne eposy. No, tie sú to fakticky epické básne, ale ako hovorím, tam sa hlavne pracuje s jazykom. A ak je to originál, je to o čosi lepšie. Pretože ten originál je predsa len originál a vystihuje úplne všetko. Preklad je preklad. No a čo sa týka tých prekladov, už som veľakrát spomínal v tomto podcaste o rôznych prešmičkách a aké sa napríklad zvyknú robiť veľmi čudné veci. Napríklad taký Harry Potter v češtine. Tam sa úplne prekladá všetko. Samozrejme, čo sa týka Tolkienových diel v slovenčine aj v češtine, chápem to, ale napríklad, voľakedy boli také tendencie, že meno Harry Potter preložia ako Jindřich Hrnčíř. No, bez tak či onak sa to nestalo, ale stalo sa mnohé zlého v tomto diele, teda v preklade. Napríklad Albus Brumbal, u nás Albus Dumbledore. Čiže my dávame pozor, alebo respektíve sme sa snažili dávať pozor v tých dielach na to, aby ten preklad bol celistvý, to znamená, aby tam neboli rôzne zbytočné preložené veci. Napríklad, čo sa týka mena Tom Marvolo Riddle v angličtine, čiže I am Lord Voldemort, s ním som si poradil celkom dobre, čiže Tom Marvolo Riddle som Lord Voldemort. V češtine taktiež tam to veľmi zaujímavo upravili, ale ja si myslím, že proste to predsa len závisí od prekladateľa, len ako hovorím, netreba prekladať rôzne zbytočné veci. Keď sme napríklad v Anglicku, pretože dej Harryho Pottera je posadený väčšinou do Británie, neprekladal by som tam úplne všetko, ako to bolo v prípade českých prekladateľov. Pevne verím, že toto napríklad robia aj Slováci, pokiaľ ide o detské knihy, pochopiteľne. Ale ja som taký, že by som bol v tomto opatrný. Alebo napríklad istá detská kniha od Kristiny Nostringerovej Konrad z konzervy. V anglickom origináli je množstvo pochopiteľne. Skúste hádať anglických mien. No a tak to potom vyzerá, ako vyzerá. Takže keď som počul rozhlasovú hru, ktorá sa tak prekladá, že sa to preložilo z angličtiny do slovenčiny, ale keďže tá spisovateľka bola z Rakúska, tak sa to z nemčiny preložilo do angličtiny a tam už to celé začalo. Čiže nerobia chybu len slovenský alebo český prekladatelia. Každý občas spraví chybu. Niekedy, možno je to aj tak povediac želateľné, kvôli rôznym detským knihám. No bez tak, či onak si dávam na tieto veci pozor, teda pokiaľ by som robil nejaký preklad, dával by som si na to pozor. Prekladám predovšetkým buď počítačové hry pre nevidiacich, ak sa to dá, alebo niektoré počítačové programy, ale aj iné veci. Samozrejme do slovenčiny a väčšinou ide o korekcie, pretože bohužiaľ, ale to som už spomínal, že aj v našom jazyku sa porobia kadejaké chyby aj bez literárnych diel. Čiže treba byť s tým literárnym dielom vžitý. No ale sú to veľmi zaujímavé veci a niekedy je to veľmi smiešne, kam niektorí ľudia takto zájdu cez tie rôzne preklady, ale niekedy dá sa to vydržať. Ale práve kvôli tým prekladom, práve kvôli tým zbytočným slovným hrám niekedy vznikajú také rôzne asociácie, že už človek si zvykne na takýto preklad. Uvediem príklad opäť. Pán prstenov. Rozhlasová hra. Najprv uvediem pochopiteľne originál, potom knihu v slovenčine, potom aj českú knihu, ako je to tam preložené a potom rozhlasovú hru Pán prstenov. Samozrejme existuje aj rozhlasová hra na motívy diela od J.R.R. Tolkiena Hobbit, ale budem rozoberať Pána prstenov, čiže orcs v angličtine. To sú isté postavy, ktoré pripomínajú škriatku a sú veľmi zlé. Takto by sa to dalo zjednodušene vysvetliť. V slovenčine sú tieto stvory prekladané ako ohyzdi. V češtine ako skřeti. A v istej rozhlasovej hre, teda v rozhlasovej hre Pán prstenov, ako skirti. A s mojimi kamarátmi sme sa s tým už tak žili, že sme to používali. Bez tak, či onak, či to bolo správne, alebo nie. Alebo rôzne ich druhy. Urks, čiže uruks, ako skuruti. To je z češtiny. Myslím, že v knihe sa používa termín uruk, alebo tak nejako je urukovia, alebo urukhaj v angličtine, skurudhaj v češtine a v tej rozhlasovej hre, ktorá pochopiteľne vychádzala zrejme aj z českých kníh a ohyzdhaj v slovenskom preklade. Alebo ešte iný taký zaujímavý preklad. Baggins, Bilbo Baggins, Frodo Baggins. Tak meno Baggins sa niekedy prekladalo ako v prípade Bilba Bagginsa, ako Bilbo Lazník. No a potom sa to prekladalo v češtine ako Bilbo Pitlík. A v slovenčine ako Bilbo Bublík. Neviem, či v rozhlasovej hre sa používalo priezvisko, viac menej som narazil na meno Bilbo Hobbit. Ale myslím si o tom svoje. Čiže sú také tie rôzne experimenty a treba zvážiť, čo a ako. Pochopiteľne, autor niekedy tieto experimenty použil na schvál. Tak napríklad, ešte ostanem pri Tolkienovi, Beorn. Píše sa to ako Beorn v angličtine a trošku to pripomína slovo pre medveďa. V češtine sa táto postava z Hobita prekladá ako medded. V slovenskom preklade sa zvykne prekladať aj ako grizzlo. A sú to také rôzne slovné hračky, ktoré viac menej sú celkom zaujímavé, ale odtiaľ potiaľ, ako hovorím. Ale niektoré veci treba prekladať. Ale potom naozaj, že z toho sú rôzne kadejaké humory. Tuším, som v tomto podcaste už spomínal v jednej z epizód, že sa robia rôzne humorné výsmechy a kadečo presne na základe takýchto rôznych prekladov alebo rôznych úprav, že v jednom jazyku napríklad nevedia povedať klavír, tak si to upravia na nejakú opisnú vetu. No a tá opisná veta pochopiteľne slúži dosť často ako nejakú, ako keby to bola nejaká paródia. Ale takéto veci vznikajú. No ale kade čo iné potom vzniká. Ale to je čo sa týka tých prekladov. Čo sa týka deja, tak myslím si, že tým by sa ten dej nemal pokaziť. Ale zase, keď je niekto navyknutý, ako spomínam, na preklad niektorých postav alebo vecí v rôznych knihách, rozhlasových hrách, je už s tým vžitý. A potom únik z toho je viac menej veľmi ťažký. Občas sa zvyknú používať napríklad v rôznych knihách schválne rôzne mená, aby to vystihovalo charakteristiku postav. Napríklad v dielach Tisíc a jednej noci, teda v rôznych tých rozprávkach, čo sú tam, rôzne postavy napríklad z Byzantskej ríši by mali mať grécke mená, ale majú niektoré z nich arabské na schvál, aby to vystihlo určitú ich charakteristiku. Čiže ten význam mien tam je. No ale to je, myslím, čo sa týka tých rôznych rozprávok, pochopiteľne. No a myslím, že aj u nás sa to občas vyskytuje. Moja kamarátka dokonca, keď písala poviedky, a ja zvyknem rôzne poviedky písať, alebo rôzne takéto diela, ako napríklad knihy alebo romány, ona napríklad vedela, ktoré mená sa jej páčia, ktoré nie. Ale myslím si, že trošku to podľa mňa súvisí aj s tým, kto mal aké meno v niektorých dielach a aká to bola postava. Čiže aj od toho toto celé závisí, keď niekto napríklad píše rôzne poviedky, rôznu literárnu tvorbu, tak presne je to tam cítiť. No a čo sa napríklad týka beletria počítačových hier, majú k sebe veľmi blízko. Určite viete, prečo zvykne tam ísť aj o ten dej, o to, že môžu človeka vtiahnuť do seba. Ale myslím si, že čo sa týka tých počítačových hier, tak sú to predovšetkým RPG hry, čiže roleplay game, čiže hry, kde hráte rôzne roly. O počítačových hrách tu možno, že tiež niečo spomeniem. Sú samozrejme aj vzdelávacie hry, alebo rôzne stratégie, ale to je, čo sa týka hier. No a napríklad, naučná literatúra, myslím, že má obrovský prínos pre každého. Nemá dej, to som už spomínal, a samozrejme, vďaka tejto literatúre sa môže človek kadečo naučiť. Keď niekto číta rozprávky, no nech si ich číta, ale ja si napríklad myslím, že keď, a netýka sa to len kníh, niekto napríklad používa internet správne, môže sa dozvedieť kadečo. Samozrejme, nie zo sociálnych sietí, ale napríklad z Wikipédie. Odporúčam, už som to veľakrát v tomto podcaste naznačil, anglickú Wikipédiu. Naša sa musí ešte veľmi veľa zlepšovať a česká je už viac menej na tom celkom dobre, ale čo sa týka tej anglickej Wikipédie, tak tu odporúčam aj preto, pokiaľ sa niekto z vás učí anglicky, tak vám to veľmi pomôže. Mne to napríklad pomohlo. No ak sa niekto učí španielsky, tak pochopiteľne aj španielská Wikipédia je celkom na tom dobre, alebo francúzska tiež a nemecká, sú to jazyky, ktoré sa najviac používajú, alebo talianska, je ich veľmi veľa. Existuje aj zoznam najrozšírenejších Wikipédie, Wikipédie s najväčším počtom používateľom. Možno, že existuje aj zoznam najväčších počtov článkov, že ktorá Wikipédia ich má. No ale na anglickej sú pravidla ako remeň. To som už spomínal v inej epizóde, takže viete, čo to znamená. Tam sú viac menej overené správy a keď nie, je to tam uvedené. Čo sa týka napríklad slovenskej, alebo maďarskej, alebo českej Wikipédie, no tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Mimochodom, voľakedy mi môj starý otec, alebo moja mama, alebo moja stará mama mi čítali rôzne encyklopédie, atlasy a pochopiteľne tento záujem u mňa ešte stále ostal. Pevne verím, že možno aj vás bude zaujímať alebo vás zaujíma literatúra a tiež sa jej budete trošku venovať. Tak lúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči.